Бишкекте кечки саат 10:00 ООДО Азаттык радиосу. ООДО Азаттык радиосу, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Мекеме аралык тергөө тобу Жалал-Абадта июнь окуясы болгон кезде күч түзүмдөрүндө жетекчи кызматта тургандарды Кадыржан Батыровко байланыштуу суракка алууда.
Парламенттик комиссияда алардын айткан сөздөрү бар. Ошолорду изилдеп чыкса,
Кыргызстанда аскер сотун жоюу керек деген демилге көтөрүлүп жатат.
Жыргалдын ошолоркуда 2-3 сот ишин карап коюп, жакшынакай айлык алып отурганын.
Кыргыз кызы мекендешибиз Жамиля Германияда опереттанын алдыңкы солисти катары ийгиликтерди жаратууда. Баткенде этнофестиваль өттү.
1896-жылда биздин келин болгондо Шурмалды башыбыз деп аташаган.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда мына ушул жана башка окуялар тууралуу кененирээк айтып беребиз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Бүгүн күнгө шаршемби 28 сентябрь. Алды менен дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку окуяларды билип алалы. Айданбек Акматуулунда сөз.
Ил аралык тергөө тобу MH17 Орусиядан алып келинген ракета менен атылган деп жарыялады. Маалыматка караганда учак Орусия колдогон жикчилдер көзөмөлдөгөн аймактан Бук ракетасы менен атылган. 28 сентябрда Голландиянын башкы прокурору жана ил аралык тергөө тобунун башчысы Фред Вестербеке учактын андан башка себептен кыйроосу мүмкүн эместигин иликтөө аныктаганын билдирди. Ал ошондой эле андан ары иликтөөлөргө зыян тийгизбеш үчүн Бириккен тергөө тобу өзүнүн бардык жүйөлөрүн азыркы кезде толук жарыялабасын кошумчалады. Голландия полициясынын тергөөчүсү Вилберт Паулсен буларды билдирди.
Op basis van het strafrechtelijk onderzoek kan worden geconcludeerd dat vlucht MH17
тергөө базасына таянып MH17 каттамы 2014-жылы 17-июлда Бук системасынын 9M8338 сериядагы ракетасы менен атылган деген жыйынтыкка келдик. Ал Орусия Федерациясынын аймагынан алып келинген жана атуудан кийин кайра алып чыгып кетилген. Орусия жикчилдерге андай курал берди деген айыптоолорду четке кагып келет. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мария Захарова эл аралык тергөө тобунун иликтөөсүн саясатка негизделген деп атады. Израилдин мурунку лидери, Нобель сыйлыгынын ээси Шимон Перес көз жумду. Израилдин мурунку президенти инсульттан 93 жашында 28 сентябрда дүйнөдөн кайткан. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху билдирүү менен чыгып, улуттун сүймөнчүк лидеринин дүйнөдөн кайтуусуна терең кайгысын билдирди.
Шимон Перес яхакук лаад бесефер аткума шел аам аюуди.
Шимон Перестин ысмы биздин элдин эгемендүүлүгү үчүн күрөшүнүн тарыхында Израиль мамлекетинин түптөөчүлөрүн жана анын улуу лидерлеринин бири катары түбөлүк калат. Анын элеси биздин элдин жүрөгүндө сакталат, деди Бениамин Нетаньяху. АКШ президенти Барак Обама Перести адамзат тарыхын өзгөрткөн аз адамдардын бири деп атады. Германия тышкы иштер министри Франк Вальтер Штайнмайер Перес 2-нчи дүйнөлүк согуштан кийин немис Израиль мамилесин түптөгөн деп атады. Өмүр боюга кесилгендерге аба курууга 114 миллион сом керек. Бул тууралуу Кыргызстандын жаза аткаруу кызматынын башчысы Таалайбек Жапаров өкмөттүк жыйында билдирди. Анын айтуусунда каражаттын тартыштык алдыга коюлган максаттарды ишке ашырууга тоскоол болууда. Жапаров ошондой эле Жалал Абад шаарында оор кылмыштары үчүн камалгандарга курулуучу абак жайдын жана изолятордун курулушуна 75 миллион сом каралганын, бирок каражат бериле электигин билдирди. Жаза аткаруу кызматынын башчысы учурда абактардагы уюлдук байланышты өчүрүүгө да акча жоктугун белгиледи. Кыргызстанда абак жайларда 11 000 чамалуу киши олтурат. Чекист менен ишкердин чатагын аскер прокуратурасы жана ички иштер министрлиги иликтейт. 24 сентябрда Ош Кызылкыя жолундагы чатакташуудан кийин тараптардын экөө тең арыз менен милицияга кайрылган. Ош облустук милициясынын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаев Азаттыкка буларды маалымдады.
Ишкер Маткалыков улуттук коопсуздук кызматынын жетекчисине карата жазган арызы боюнча бүгүнкү күндө топтолгон материал 27 сентябрь күнү аскерлик прокуратурасына өткөрүп берилди. Ал эми улуттук коопсуздук кызматынын кызматкери ишкерге карата жазган арызы боюнча бүгүнкү күндө Ноокат райондук иштер бөлүмүнүн тергөө бөлүмү тарабынан текшерилип жатат.
УКМКнын Кызылкыя шаардык башкармалыгынын кызматкери менен ишкер Зарылбек Маткалыков жол бөлүшө албай чатакташып бири бирине кол көтөрүүгө чейин барган. Натыйжада ишкер Мааткалыков чатактан кийин 156 миллион сом жоголгонун, УКМКнын кызматкери дагы 3 киши менен кошо ага күч колдонгонун айтып милицияга кайрылган. Ал эми УКМК кызматкери ишкерди тапанча такап коркутту, башка автоунаа менен келип токтогон дагы бир нече адамдын жардамы менен сабады деп айыптап милицияга кайрылган. Дүйнөлүк банктын кеңеши Джим Кимди банктын президенти кызматына экинчи мөөнөткө калтырды. 27 сентябрда болгон жыйынында Дүйнөлүк банктын кеңеши бир добуштан Джим Кимди Дүйнөлүк банктын президенттигине бекитти. Башка атаандаш чыкпагандыктан 56 жаштагы Ким жалгыз талапкер болду. Теги түштүк кореялык Ким кесиби боюнча дарыгер жана Америка жараны. Ал алдыда турган максаттарга токтолуп, 2030 жылга чейин өтө жакырчылыкты жоюуну, өнүгүп келаткан өлкөлөрдө жумушчулардын кирешесин 40% көтөрүүнү атады. Банктын башкармалыгы жакырчылыкты кыскартуу жана банктын ишин координациялоону жакшыртуу багытындагы кимдин аракетин колдоого алды. Анын натыйжасында административдик чыгашалар 400 миллион долларга кыскарып, ал банктын башка максаттарына жумшалмакчы. Түркияда төңкөрүшкө байланыштуу 32 миңден көп киши соттолот. Динаятчы Фетхулла Гүлен уюштурду деп айыпталган 15 июлдагы мамлекеттик төңкөрүш аракетине байланыштуу Түркияда 32 миңден ашуун киши камакка алынган. Юстиция министри Бекир Боздактын 28 сентябрдагы билдирүүсү боюнча төңкөрүштөн кийин 70 миңдин тегерегинде адам иликтөөгө алынып, сот тарабынан 32 миң киши камакка алынган. Буга чейин Түрк өкмөтү 10 миң киши камакка алынганын билдирип келген болчу. Министр Боздак 30 миңден көп киши түрк мыйзамынын элегинен өтөөрүн кошумчалады. АКШда жашаган Фетхулла Гүлен төңкөрүштүн уюштуруучусу деген айыпты четке кагып келет. Боздактын айтымында Гүленди өткөрүп берүү боюнча Анкаранын талабына Кошмо Штаттар жакын күндөрү жоон берүүгө тийиш. Атанын кирези Оскар сыйлыгына ат салуучу тасмалардын катарына кирди. Кыргызстандык режиссерлер Бакыт Мукул жана Дастан Жапаруулу тарткан атанын кирези тасмасы Оскар сыйлыгынын мыкты чет элдик кино номинациясы үчүн ат салышат. Кыргызстандык тасма Оскар талапкерлерин тизмесине 27 сентябрда киргизилген. Бул тууралуу тасманын продюсерлеринин бири Талант Төлөбеков азаттыкка билдирди. Азырынча бул номинацияга дүйнөнүн 87 өлкөсүнөн фильмдер катышууда. Тасмаларды тандоо 3 октябрда жыйынтыкталат.
Рахмат сизге. Айданбек Акматуулу айтып берди. Соңку кабарларда зыралар ай тууралуу маалымат. 29 сентябрда түнкүсүн Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ райондорунда жаан жаап, күңгүр күрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар жаайт, күндүз жалпы Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 10-15, күндүз 23-28 градус, Таласта түнкүсүн 6-11, күндүз 23-28. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 13-18, күндүз 28-33. Ысык Көлдө түнкүсүн 5-10, күндүз 15-20, Нарында түнкүсүн 5-10, күндүз 18-23 градус. Бийик тоолуу райондордо 2-7 түнкүсүн суук, ал эми күндүз 0-5 градус жылуу. Бишкек шаарында түнкүсүн жаан чачын болушу ыктымал, ал эми күндүз жаан болбойт. Анын температурасы түнкүсүн 13-15, күндүз 26-28 градус. Шашылыш билдирүү 30 сентябрдан 3 октябрга чейин Кыргызстанда аба ырайы туруксуз болот. Маал-маал менен жаан жаап, анын температурасы кескин төмөндөйт. Эки миң онунчу жылдын июнь окуясы үчүн Кыргызстан сыртынан соттогон Кадыржан Батыровдун ошол жылы качып кетишин иликтөө үчүн түзүлгөн мекеме аралык тергөө тобу Жалал Абадда ошол кезде күч түзүмдөрдө жетекчи кызматта турган адамдарды суракка алып жатат. Башкы прокуратура 14 сентябрда июнь коогасын уюштурган деп сыртынан өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылып издөөдө жүргөн Батыровдун чет өлкөгө чыгып кеткени боюнча кылмыш иш козгогон. Президент Алмазбек Атамбаев ошол кездеги убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрүнүн катыштыгы бар жогун аныктап чыгууну тапшырган болчу. Анын оппоненттери бул аракетти саясий куугунтук катары сыпаттап жатат. Сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча мекемелер аралык тергөө топ 20 сентябрда түзүлгөн. Көзөмөлдөөчү орган тергөөнүн кызыкчылыгы менен байланыштырып, азырынча кененирээк комментарий бере элек. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттеги Кадыржан Баатыровдун чет өлкөгө чыгып кеткени боюнча жаңы жагдайларды атай элек. Баш прокурордун орун басары Людмила Усманова кылмыш иштин козголушуна мына ушул жаңы жагдайлар негиз болгонун бышыктаган эле.
Возбуждена по злоупотреблению должностным положением.
Кылмыш иш кызматынан кыянаттык менен пайдалануу деген берене менен козголду. Кылмыш иштин козголушуна улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет берген материалдар негиз болду. Андан сырткары биз тергөө органдарындагы айрым иштерди изилдеп чыктык.
По результатам приняли процессуальное решение.
Ички иштер министрлигиндеги азаттыктын ишенимдүү булактарынын билдиришинче, тергөө топтун өкүлдөрү ушул жумада Жалалабадта 2010-жылы Батыровго байланыштуу окуялардын тушунда күч түзүмдөрүндө жетекчи кызматта турган адамдардын баарын суракка алды. Анда Батыров эмнеге кармалган эмес, кылмыш иштин козголбогон себеби жана убактылуу өкмөттөн кимдир бирөөдөн камабоо тууралуу буйрук түшкөнбү деген суроолор берилди. Жогорку кеңештеги социал демократтар фракциясынын депутаты Анвар Артыков муну туура деп эсептей турганын айтты.
Мен деле убактылуу өкмөттө жүргөм, көрүп мага информация келип турган, анан митингдерде болгон жерлерге мен телефон чалып громко айтып отуруп, мунун туура эмес, чырчып кетет, жакшы болбойт деп мен үгүттөп жүргөмүн да. Мен ушул Отунбаевага дагы кирип бир канча жолу чара көрүш керек, кантип өлүп кетиш мүмкүн, бул жамандыкка кетип атат дегенде таптакыр укпай койгон, ошонун нерсени мен кетип калганмын өкмөттөн. Эми сөз ачык айтыш керек, онунчу жөнөлгөндө эйфория болуп административдик финансылык ресурс чогултуунан алек болгон. Кадыржан Батыровду да башкаларды мен айтканым изолировать эткиле деп талап койгонмун. Бул маселе эми 3-4-5 жыл мурда деле көтөрүлүп келген, лекин бирок ошого баягы саясий эрт кеткен эмес. Бирок эми убакыт саат азыр келипти, ар кандай кылмыш 40 жылдан кийин болобу сөзсүз ачылып эч болбогондо саясий моралдык жооп беришибиз керек.
Кадыржан Баатыровдун чет өлкөгө чыгып кеткенин иликтөө боюнча мекемелер аралык тергөө тобун түзүүнү президент Алмазбек Атамбаев сунуштаган жана анда убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрүнүн бул ишке тиешеси бары жогун иликтеп чыгууну тапшырган. Убактылуу өкмөттүн мүчөсү Жогорку кеңештин мурунку депутаты Исмаил Исаков муну саясий куугунтук деп баалады.
Атайлап кароолоо иштердин башталышы болгону баарыбызга ачык болуп калбады. Эгерде туура иште баштаса, анда 13-жылдагы парламенттик комиссиянын документтерин алып чыгыш керек болчу. Ал жерде Кадыржан Батыров эмес, ошол окуяга баардык иштердин баардыгы ар тараптан изденип келген. Ошол учурда оппозициядан күчтүү болуп турган, алардын сөзү дагы басымдуу болуп, кээ бир мындай чындыкты курмалоого дагы жетишкен фактылар болгон. Ошонун негизинде мындай адилеттүүлүккө жакын материалдар топтолгон болчу. Алыс бармай эле ошол учурда Жалал Абад Ош областына тейлей турган прокуратураларга органдардын адамдары болгон. Алар бизден буйруктарды алган. Ошол Кадыржан Батыров боюнча кылмыш ишин козгоо боюнча парламенттик комиссияда алардын айткан сөздөрү бар. Ошолорду изилдеп туруп анан мындай иликтеп чыкса абдан жакшы болмок.
Убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрү Кадыржан Баатыровдун качышы боюнча ошол кезде коопсуздук маселелерине жооп берген азыркы президент Алмазбек Атамбаев көрсөтмө бериши керек деп эсептешет. Буга чейин Фергана Ньюском агенттиги Кыргызстандын атайын кызматынын өкүлдөрү Ошто, Жалал Абадта жана Өзбекстанда өзбек коомчулугунун өкүлдөрү менен жолугуп, 2010-жылы убактылуу өкмөттү жетектеген Роза Отунбаева менен анын аппаратын башкарган Эдилбай Салаковго каршы көрсөтмө берүүгө билдирүү жасоого көндүрүп жатканын жазып чыккан эле. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет муну курулай доомат деп атаган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Ал арада Жогорку кеңештин депутаттары Кыргызстанда аскер сотун жоюу демилгесин көтөрүп жатышат. Алар аскер судьяларын жарандык соттордун курамына киргизип, бюджетти оптималдаштыруу керек деген пикирде. Аскер соту демилгеге каршы болуп, эл өкүлдөрү алардын ишинин өзгөчөлүгүн түшүнбөй жатканына нааразы. Теманы кабарчысы Айзада Касмалиев улантат.
Мыйзам долбоорунун демилгечилеринин бири Жогорку кеңештин депутаты Максат Сабиров жарандык сотторго караганда аскердик соттордун жүгү алда канча жеңил деп эсептейт. Анын эсебинде бир айда жарандык судья 40 ашык ишти караса, аскер соту болгону 9 ишти карайт. Ошол эле маалда анын алган айлык акысы салыштырмалуу бир топ эле жогору. Мындан улам эл өкүлү аскер сотуна бөлүнгөн каражатты оптималдаштырып, аскер судьяларын жарандык соттордун курамына киргизүүнү сунуштап жатат.
14 кишини ошол жарандык сотторго берип, ошол эле штаттары менен барып кайра иштей берет ошол жакта. Не только булардын жанагындай председатель, зампредседатель, анан жанагындай целый зданияларды, объектилерди эметкени болбой калат да. Азыр өкмөттү мынакей бюджет менен айтып атабыз, бюджетти кысып атабыз өкмөттүн бюджетин дагы. Давайте оптимизацияга баргыла деп.
Аскер сотунун төрагасы Нурлан Ашыбеков алардын түйшүгү жеңилдеген дооматтарга караманча каршы. Анын маалыматында аскердик соттун 14 судьясы 2015-жылы 402, 2016-жылы ушул күнгө чейин 307 ишти караган. Айына болгону 9 эле ишти карайт деген соттордун көп убактысын, ресурсун көчпө жыйындар аларын белгилеген төрага, эгер эл өкүлдөрү сот реформасын аскер сотун жоюу менен гана ишке ашырып, ошондон эле оңолотушөбүз десе, терең жаңылышарын эскертет.
Эми андай болсо анда эмне армияны деле жаап салыш керек па? Анда кереги жокпу эмне бизге да армия? Азыркы маалда мына дүйнө жүзүндө экстремизм, терроризм дегенде күчөп атат. Мына жакында эле бизде терактар болду. Ошол маалда аскер сотун жоюп жиберген туура эмес го деп эсептеп атабыз да биз дагы.
Жогорку соттун мурдагы судьясы Курманбек Осмон Сулаймоновтагы аскердик укуктук мамилелерди жалпы юрисдикциялык сотторго берип салуу туура эмес деген көз карашта. Ал куралдуу күчтөр мамлекеттин маанилүү рычагы болуп турган соң андагы укуктук мамилелер тийиштүү мыйзам актылары атайын устав жоолор менен тейленерин. Мындан улам бул чөйрөдөгү жарандык ишти же кылмыш иштерин аскер дүйнөсүнүн өзгөчөлүктөрүн мыкты түшүнгөн аскер кызматкери гана карашы керектигин белгилейт. Ал айрым депутаттар эптеп саясий рейтингин көтөрүү үчүн олуттуу көрүнгөн маселелерге ыксыз эле жармашып жатканын кошумчалады.
Кызыкчылыгы деле жок болушу мүмкүн эми ошол бир орчундуу маселе боюнча эмилге көтөрүп коелу деп баягы өздөрүнүн саясий рейтингин көтөрүш максатында болсо керек. А чын чынына келгенде аны эмил келип аткан адамдар юриспруденциянын АКЧКсун дагы ошол эле аскер сотунун майда чүйдөсүн дагы жакшы түшүнө бербеген кишилер болуш керек деп ойлойм.
Аскер сотуна байланыштуу маселе 2011-жылы дагы көтөрүлүп, бул маселе жарандык коом менен талкууланганын укук коргоочу Рита Карасартов эске салды. Ошондо эле аны жоюп салуу сунушу талкууланган менен иш аягына чейин чыкпай калган. Укук коргоочу аскер сотун абдан жабык мекеме деп, эгер ал жарандык соттордун курамына кире турган болсо, алардын кандай иштеп жатканын көзөмөлдөп турууга шарт түзүлөрүн белгилейт.
Жыргал деген ошолоркуда 2-3 сот ишин карап коюп, жакшынакай айлык алып отургандан эмнеси жаман болсун? Бизге болгон тытынып, жулунуп жүргөн жарандык коом активисттер аларды байкоо жүргүзө албайт. Военный гарнизонго автомат менен отурса, кирип көр. Мындай иште мен деле иштегим келмек, айлыгымды төлөп берсе, эч ким мени көзөмөлдөбөсө, жөн эле жоюп салбастан ошол соттор ошончолук тандалып келди десе, пожалуйста, обычный сотторго кошуп койсун. Жанагы военный чиндерлерин баарын алып салсын. Анткени алар деген соттун айлыгы деле уже чоң айлык. Алар еще коэффициент военный кошулашып, андан беш бетер чоңоет.
Кыргызстанда ушул тапта республикалык аскер сотунда аймактагы 4 гарнизондук сотторду 14 судья, 46 штаттык аппарат кызматкери иштейт. Жалпы аскердик сотко жылына бюджеттен 23 миллион сом бөлүнөт. Соттордун орточо айлык акысы 50 миң сомго чукулдап барат. Мунун 50% аскердик кызматкер катары кошумча чегерилген акча болуп саналат. Айзада Касымалиева, Азаттык, Бишкек.
1 июндан тарта Азаттыктын телеберүүлөрү LTR телеканалында. Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10:00 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт. Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат. Азаттык радиосу эл айтпаганды биз айтабыз.
Азыр соңку окуялардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. 2014-жылы малайзиялык учак Орусиядан контрабандалык жол менен алынып келинген ракета менен атылып түшүрүлгөн деп кыйраган учакта каза болгондордун жакындары бүгүн билдирди. Израилдин мурунку лидери Нобель сыйлыгынын ээси Шимон Перес дүйнө салды. Кыргызстанда референдумга жок кыймылы кол топтоону баштады. Ар кайсы кредиттик мекеме банктардан насыя алып, аны кайтара албай калган 53 акты киши маселесин чечип берүү талабы менен бүгүн Бишкекте өкмөт үйүнүн алдында нааразылык акциясына чыкты. Ош ТЭЦ мэриянын карамагына өткөрүлөт. Мындай тапшырманы премьер-министр Сооронбай Жээнбеков бүгүн өкмөттүн жыйынында берди. Исламабадта регионалдык саммит үзгүлтүккө учурабай турган болууда саммитке Индия жана Бангладеш бийликтери катышуудан баш тартты. Кыргыз Орус өнүктүрүү фонду менен Чехиянын экспорттук банкы кызматташтамай болууда. Кененирээк ушул жана башка кабарларды биздин сайтыбыздан дагы таап окусаңыздар болот. Ошентип эл аралык тергөө тобу Украинанын аба мекиндигине атылган малайзиялык учак боюнча иликтөөсүнүн биринчи расмий жыйынтыгын жарыялады. Бир нече сүрөт, видео жана аудио далилдерге таянуу менен топ учак Орусиячыл жикчилер көзөмөлдөгөн аймактан БУК ракета зениттик системасынан атылган деп билдиришти. 300 чамалуу адамдын өмүрүн алган эл аралык жаңжалга себепчи болгон бул окуя тууралуу Али Токтокунов кененирээк айтып берет.
Эл аралык тергөө тобу малайзиялык учак кантип атылганын расмий билдирди. Ага ылайык, ажалдуу ракета Украина чыгышында Снежная шаарынан 6 чакырым түштүк ыптада Первомайска кыштагынын ороп арасындагы эгин талаадан БУК зениттик ракеталык системасынан атылган. Талаадан атылган ракетанын изи саналган коюу түтүн жергиликтүү элдер тарткан сүрөттөрдө калган. БУК Украинага Орусиядан алынып келингени маалымдалды. Ал Volvo маркасындагы жүк унаасына жүктөлүп келген. Аны Volkswagen автоунаасы жана Jeep түйүндөгү бир унаа коштоп жүргөн. Тергөө тобу далил катары жолгата күөлөр тарткан сүрөт жана видеолор, ошондой эле имараттардагы видео байкоолорго түшкөндөрдү көрсөттү. Мындан тышкары ушул кырсыкка тиешеси болушу мүмкүн деп бир топ сүйлөшүүлөрдү жарыялады. Анда орусча сүйлөгөн адамдар ракетаны атууга ылайыктуу жерди талкуулап атканы айтылат.
Налево. Правильно я сориентировался. Вот ты в Степановке должен идти направо через поле, идти на этот наш, это Снежное, да, блядь, ебаная?
Ну да.
Вот иди на Снежное.
Телефондогу сүйлөшүү 17-июлда ракета атылгандан кийин болгон. Ал ракета биз ракета атылган деген жерден кое берилгенин күбөлөндүрөт деген нидерландылык тергөөчү Вилберт Паулиссен бук системасы андан ары Луганск тарапка кеткенин далилдеген видеону көрсөттү. Анда буктун үстүндөгү 4 ракетанын 3 эле калганын сүрөт көрүүгө болот. Андан ары бук Орусияга чыгарылып кеткени айтылат. Ошондой эле учак кыйрашына катышы бар делген 100 ысым тергөөчүлөргө белгилүү болгонун билдиришти. Расмий жыйынга каза болгондордун жакындары да катышууда. Ошого карабастан эл аралык тергөө тобунун жетекчиси голландиялык прокурор Фред Вестербеке азырынча бул окуяга Орусияны же кайсы бир орусиялык жаранды айыптабайбыз деди. Иликтөө 2018 жылга чейин узартылды. Бул убакыт ичинде кылмышка шектүүлөрдү табууга аракет жасалаарын айтышты. Вестербеке, биз бардык күбөлөрдү өзгөчө ички күбөлөрдү кызматташууга чакырабыз деди. Ички күбө дегенде ал кылмышка билип билбей кириптер болуп калгандарды эске алуу менен Украина мыйзамы тергөө менен кызматташкандарга жазаны жеңилдетээрин эскертип өттү. Быйыл февралда Беллингкат эл аралык иликтөө тобу ракета ушулардын колу менен атылган деп орусиялык аскер кызматкерлеринин ысымдарын жарыялаган. Орусия анын баарын деги эле кырсыкка тийиштиги барын четке кагып, ага Украинаны айыптап келет. 2014 жылдын 17-июлунда Амстердамдан Куала-Лумпурга учкан самолет Украина аба мейкиндигинде атып түшүрүлгөн. Анын бортундагы 298 адамдын баары өлгөн. Анын басымдуусу нидерландылык туристтер болчу. Мына ушул тапта эл аралык тергөө тобунун расмий жыйыны Нидерландынын бир шаарында уланып жатат. Азыр калган маалыматтарды кийинки сааттарда бөлүшөбүз.
Рахмат сизге, Али Токтокунов болду. Чехиялык композитор Антонин Дворжактын «Русалка» опереттасындагы «Русалканын» партиясын кыргыз кызы Жамиля Райымбекова Германиянын Росток шаарындагы фолькс театрда аткарып жатат. Ал 8 жылдан бери аталган театрда алдыңкы солист катары эмгектенип келет. Журтташыбыз чыгармачылыгы жана Германиядагы жашоосу тууралуу Азаттыкка маек курду. Аны кесиптешим Элиза Кененбаева кепке тартты.
Жамиля, Германиянын түндүгүндөгү Росток шаарындагы опера жана балет театрына иштөөдөн мурда сиз ошол жактагы академияны дагы аяктаган экенсиз, э?
Мен студент кезимде эле мамлекеттик деңгээлдеги концерттерде көп ырдачу элем. Ошондой концерттердин биринде ошол кездеги президент Аскар Акаев байкап калып, бул кыз чет өлкөдө билим алышы керек дептир. Көп өтпөй ДАТ программасы аркылуу өзүмдүн аткарымдагы ырларды Германиядагы бир нече академияга жөнөткөнгө мүмкүнчүлүк болду. Мен эки музыка жана театр академияларын өттүм. Бири ушул Росток шаарында, экинчиси Киль калаасында эле. Эмнегедир Росток тандадым. Азыр дал ошол тандоо жасаганыма кубанам. Ошентип бул жактан 2.5 жылдык аспирантураны артыкчылык диплом менен аяктадым. Андан соң Санкт-Петербургтагы Мариинский театрына чакырып алдым. 2 жыл ал жакта эмгектендим, көп нерсени үйрөндүм, тажрыйба топтодум. Ошол эле маалда анда мында Германияга дагы келип концерттерге катышып турчумун. Концерттердин биринде Росток театрындагы устаттары мени бул жака чакырышты. 2008 жылдан бери иштеп келе жатам.
Я работаю с 2008 года.
Ошол Росток шаары жана өзүңүз эмгектенген театр тууралуу айтып бересизби?
Город очень красивый. Это портовый город.
Росток абдан кооз шаар, Балтика деңизинин боюнда жайгашкан. Түндүктө жайгашкандыктан эли абдан токтоо. Германиянын башка Мюнхен, Франкфурт шаарларындай калкы көп эмес. Ал эми театрыбыз абдан кооз. Азыр жаңы театр куруу тууралуу сөз жүрүп жатат. Анткени экинчи дүйнөлүк согушка чейин бул жактын театры болуп көрбөгөндө кооз болгон экен. Согуш маалында кыйратылыптыр. Жаңы театрды дал ошол мурдагынын имаратынын көчүрмөсү кылып салабыз деп жатышат.
До Второй мировой войны.
Германиядагы опера сүйүүчүлөрү башкалардан эмнеси менен айырмаланат? Маселен, кыргыз көрөрмандарыңыз менен салыштыра аласыз баларды?
Да, но немножечко отличается. Скажем, даже в самой Германии.
Ооба, көрөрмандар бардык жакта бирдей эмес. Ошол эле Германиянын өзүндө дагы кыйла бири-бири менен айырмаланып турушат. Маселен, түштүгүндө оттой бир заматта тутанат, абдан эмоционалдуу келишет. Ал эми түндүктө айтканда эле токтоо. Бирок мага дал ушул түндүктөгү көрөрмандарды таң калтырган жагат. Анткени эгер бул жактын эли туруп кол чапса, демек спектакль чындыгында жогорку деңгээлде өткөнүн билдирет. Мен бардык көрөрмандарды жакшы көрөм. Залда отурган элдин алкоосуна
тактаган бул биз үчүн чоң бакыт. Ал эми Кыргызстандагы күйөрмандар тууралуу айта кетсем, мен алардын кандайдыр бир жылуулукту сезип турам. Мекенимди ырдаганды жакшы көрөм. Мүмкүнчүлүк болсо тез-тез эле барып ырдап турат элем. Бирок албетте баары биз каалагандай боло бербейт.
Не так просто все это организовать.
Жамиля, сиз август айында эле Бишкекте өткөн Тенгри деген аталыштагы классикалык музыка фестивалына катышып кетиптирсиз, анан жылына канча жолу келип турасыз?
Мне просто последнее время очень везло, что я так...
Ооба, жакында эле болдум. Бул жылы 2 жолу бардым. Андан мурда 5 жыл Кыргызстанга барган эмесмин.
Потом меня 5 лет вообще не было в стране.
Германиянын Росток шаарындагы опера жана балет театрында алдыңкы солист болуп эмгектенген мекендешибиз Жамиля Райымбекова менен кабарчыбыз Элиза Кененбаева маектешти. Маектин толук вариантын сайтыбыздан окуй аласыз. Дарегибиз azattik.org. Маданият темасын улай эми Германиядан Кыргызстанга келели, тагыраак айтканда Баткенге. Баткенде бул аймакта жашаган 10 ашык улуттун башын бириктирген этнофестиваль өттү. Иш-чарада аймактагы улут өкүлдөрү сактап калган каада салттар, тамак аштын, элдик чыгармачылыктын көргөзмөсү уюштурулду. Ынтымакка чакырган иш-чарадан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кепти улантат.
Ар түрдүү улуттардын урма, үйлөмө, музыкалык аспаптарын коштоосундагы өркөөлөр бүгүн Баткен шаарынын борбордук аянтын ушинтип шаңга чыгарды. Жалпысынан облус аймагында жашап калган 10 ашык улуттун 350 өкүлү катышкан иш-чара «Биз кыргыз жаранбыз» деп аталган этномаданий фестивали улуттар аралык ынтымакты чыңдоого багытталды. Айдерген шаарында жашап калган Алла Каримова бул фестивалга орус, белорус жана татар элдеринин улуттук буюм тайымдарын көргөзмөгө алып келген. Мында славян элдеринин улуттук кийимдери, тамак ашы, ошондой эле сувенирдик буюмдары коюлган. Этностор аралык иш-чарага биринчи жолу катышып жатканына Алла эже, сакталып калган улуттук баалуулуктарды жаш муундарга таанытсак дейт.
Мы немножко привезли всего на выставку.
Биз ата бабаларыбыздан калган улуттук буюмдарыбыздын түрлөрүн, тамак ашыбыздын өзгөчөлүктөрүн атайын башка улуттун өкүлдөрүнө жана жаштарга таанытал деп алып келдик. Биздин алып келген буюмдар аркылуу славян элдеринин тарыхын, турмушун таанып алууга болот. Бул нерселердин баарын кийинки муунга жакшы түшүндүрүп өткөрүп беришибиз зарыл. Бул жерде көргөзмөгө койгон оокаттарыбыз баары майрамдык күнгө атайын сакталып даярдалган.
Это все для праздников.
Башка улуттардан кем калбай этностор аралык мамилени чыңдоо иш-чарасына Кадам жарыгын Масалиев айылында жашаган 150 түтүн Күрдө элинен да келишкен. Ар бир улуттун өз өзүнчө каада салты бар сыңары Күрдө элинин да үрп адаты, өзгөчөлүктөр бар. Маселен, үйлөнүү тоюнда күйөөсү үйдүн башына чыгып, жубайынын башына ар түрдүү шириндиктерден, акчадан чачыла чачат дейт Зайтуна Разгаева.
Мы сегодня көргөзмөгө күрттүк улуттук кийимдерди алып келдик. Ошо ормол бизди пра-пра бабушкаларыбыздан калган 1896 жылдагы урмал. Биздин келин болгондо ушул урмалды башыбызда ташаган. Урпактан урпактага келип жатат да. Манын баш кийими келинди эшигинен кирип келгенде тамдан туруп алып күйөө боло алма, кантар хамаса себет, как защитник считается.
Майрамдык фестивалга ар улуттун өкүлдөрүнүн катарында келген Мадина Максудова болсо, өзү тажик болгонуна карабай кыргыз тилинде так сүйлөп, ырда токуй коймой бар. Анын пикиринде ар бир Кыргызстандын жараны улутуна карабай кыргыз тилинде сүйлөп, маданиятын жана каада салттарынан тааныштыгы болуусу пайдалуу.
Биз тажик улутуданбыз. Кыргызстанда жашагандыктан биз кыргыз элинин каада салтын, үрп адатын, анын тилин билүүгө тийишбиз. Ошондуктан мен өзүмдүн тилектерим бар. Туугандар, бакыт досун жолуңарды. Турмуштан каалаганын баарын берсин, жардамга ар убакта достук келсин. Улгайгандар улуу болсун, уланыңар сылык болсун, соо болсун, айда, күндө, таладагы күн нуру тийип турсун элге, жерге, бизге дагы.
Биз кыргыз жаранбыз деп аталган этномаданий фестиваль улуттар аралык ынтымакты чыңдоого багытталды. Аны этностор аралык мамилелер боюнча агенттиги уюштурду. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордун кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 28-сентябрь шаршемби күнкү кечки эфиринин алгачкы жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешев алып бардым. Бишкекте кечки саат 10:30. Оодо Азаттык. Азаттык радиосу, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Кыргызстанда мал жандыкты идентификациялоо долбоору ишке ашырууга кызыктар топторунун ортосунда күрөш күч алды.
2 жылдын ичинде 2 млн сомдон кем эмес соода жүгүртүүсү керек деген эми талап деле коюп, булар атайын ошол аналогичный работа дегенди алып салат.
Кадыр Жамбатыров менен бир бөлмөдө чогуу отурду деп кыргыз коомчулугунда катуу сынга кабылып жаткан укук коргоочу Азиза Абдирасулова Варшавадагы жыйын боюнча кандай пикирде?
Эч кандай чара көрүшпөдү. А биз кандай чара көрөт элек? Расмий бийликтин өкүлдөрү эч кандай чара көрө албаган эле.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда ушул эки темага кененирээк токтолобуз. Бүгүн 28-сентябрь күнгө шаршемби, микрофондо Рахат Кеңешова. Алды менен соңку кабарлар менен таанышып алалы. Айданбек Ахмат уулунда микрофон.
Эл аралык тергөө тобу MH17 Орусиядан алып келинген ракета менен атылган деп жарыялады. Маалыматка караганда учак Орусия колдогон жикчилдер көзөмөлдөгөн аймактан Бук ракетасы менен атылган. 28-сентябрда Голландиянын башкы прокурору жана эл аралык тергөө тобунун башчысы Фред Вестербеке учактын андан башка себептен кыйроосу мүмкүн эместигин иликтөө аныктаганын билдирди. Ал ошондой эле андан ары иликтөөлөргө зыян тийгизбеш үчүн Бириккен тергөө тобу өзүнүн бардык жүйөлөрүн азыркы кезде толук жарыялабасын кошумча алады. Голландия полициясынын тергөөчүсү Вилберт Паулсен буларды билдирди.
Op basis van het strafrechtelijk onderzoek kan worden geconcludeerd.
Тергөө базасына таянып, MH17 каттамы 2014-жылы 17-июлда Бук системасынын 9М8338 сериядагы ракетасы менен атылган деген жыйынтыкка келдик. Ал Орусия Федерациясынын аймагынан алып келинген жана атуудан кийин кайра алып чыгып кетилген. Малайзия аба жолдоруна таандык MH17 учагы 2014-жылы 17-июлда атып сүрүлгөн. Учактагы 298 жүргүнчү жана экипаж мүчөлөрү каза тапкан. Орусия жикчилдерге андай курал бир деген айыптоолорду четке кагып, учак Украина күчтөрү тарабынан атылган деп билдирип келатат. Өмүр боюга кесилгендерге аба курууга 114 млн сом керек. Бул тууралуу Кыргызстандын жаза аткаруу кызматынын башчысы Таалайбек Жапаров өкмөттүн жыйынында билдирди. Анын айтуусунда каражаттын тартыштыгы алдыга коюлган максаттарды ишке ашырууга тоскоол болууда. Жапаров ошондой эле Жалал Абад шаарында оор кылмыштары үчүн камалгандарга курулуучу аба жайдын жана изолятордун курулушуна 75 млн сом каралганын, бирок каражат ушул кезге чейин бериле электигин билдирди. Жаза аткаруу кызмат башчысы учурда абактардагы уюлдук байланышты өчүрүүгө да акча жоктугун билдирди. Кыргызстандагы абак жайларда 11 000 чамалуу киши олтурат. Чекист менен ишкердин чатагын аскер прокуратурасы жана ички иштер министрлиги иликтейт. 24-сентябрда Ош Кызыл Кыя жолундагы чатакташуудан кийин тараптар экөө тең арыз менен милицияга кайрылган. Ош облустук милициянын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаев Азаттыкка буларды маалымдады.
Маткалыков улуттук коопсуздук кызматынын жетекчисине карата жазган арызы боюнча бүгүнкү күндө топтолгон материал 27-сентябрь күнү аскердик прокуратурасына өткөрүп берилди. Ал эми улуттук коопсуздук кызматынын кызматкери ишкерге карата жазган арызы боюнча бүгүнкү күндө Ноокат райондук иштер бөлүмүнүн тергөө бөлүмү тарабынан текшерилип жатат.
УКМКнын Кызыл Кыя шаардык башкармалыгынын кызматкери менен ишкер Зарылбек Маткалыков жол бөлүшө албай чатакташып, бири бирине кол көтөрүүгө чейин барышкан. Түркияда төңкөрүшкө байланыштуу 32 000 көп киши соттолот. Динаятчы Фетхулла Гүлен уюштур деп айыпталган 15-июлдагы мамлекеттик төңкөрүш аракетине байланыштуу Түркияда 32 000 ашуун киши камакка алынган. Юстиция министри Бекир Боздактын 28-сентябрдагы билдирүүсү боюнча төңкөрүштөн кийин 70 000 тегерегинде адам иликтөөгө алынып, сот тарабынан 32 000 киши камакка алынган. Буга чейин түрк өкмөтү 10 000 киши камакка алынганын билдирген болчу. Министр Боздак 30 миңден көп киши түрк мыйзамынын элегинен өтөөрүн кабарлады. АКШ'да жашаган Фетхулла Гулен төңкөрүштү уюштуруучусу деген айыпты четке кагып келет. Боздактын айтымында Гуленди өткөрүп берүү боюнча Анкаранын талабына Кошмо Штаттар жакын күндөрү жооп берүүгө тийиш. Исламабадта регионалдык саммит үзгүлтүккө учурай турган болууда. Пакистан борборунда ноябрь айына белгиленген саммитке Индия жана Бангладеш бийликтери катышуудан баш тарткандан кийин саммитти которуу зарылдыгы пайда болду. Түштүк Азия бирикмеси регионалдык уюмунун саммитине катышпасын Ооганстан жана Бутан дагы 28 сентябрда кабарлады. Индиянын тышкы иштер министрлиги тараткан билдирүүдө Пакистанды атабай, бирок ал бул өлкө террорчулукту колдойт деп сындаган. 18 аскердин өлүмүнө алып келген Кашмирдеги аскердик базасына кол салуу боюнча Индия Пакистанды айыптаган болчу. Кыргыз орус өнүктүрүү фонду менен Чехиянын экспорттук банкы кызматташат. 28 сентябрда кол коюлган меморандумга ылайык, алар Кыргызстан менен Чехиянын ортосундагы соода жүгүртүүнүн көлөмүн көбөйтүү, кош салыкты жоюу багытында иш алып барышмакчы. Чехиянын Кыргызстандагы элчиси Элишка Жигова эки өлкөнүн ортосундагы соода жүгүртүүнүн көлөмүн 2014 жылдагы деңгээлге, тагыраак айтканда 25 миллион доллардан ашырууга жетишүү зарылдыгын белгиледи. Элчи бул үчүн узак мөөнөттүк долбоорлорду ишке киргизүү, айыл чарбасына жана инфраструктурага бирлешкен инвестиция салуу керектигин айтты. Атанын кирези Оскар сыйлыгына ат салышчу тасмалардын катарына кирди. Кыргызстандык режиссерлор Бакыт Мукул жана Дастан Жапар уулу тарткан Атанын кирези тасмасы Оскар сыйлыгынын мыкты чет элдик кино номинациясы үчүн ат салышат. Кыргызстандык тасма Оскар талапкерлердин тизмесине 27 сентябрда киргизилди. Бул тууралуу тасманын продюсерлеринин бири Талант Төлөбеков Азаттыкка билдирди. Азырынча бул номинацияга дүйнө 87 өлкөсүнөн фильмдер катышууда. Тасмаларды тандоо 3 октябрда жыйынтыкталат.
Рахмат сизге. Айданбек Акмат уулу айтып берди. Соңку кабарларда зарал арай тууралуу маалымат. 29 сентябрда түнкүсүн Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жаан жаап, күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Күндүз жалпы Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Бишкек шаарында түнкүсүн жаан жаашы мүмкүн, күндүз жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 13-15, күндүз 26-28 градус. Кыргызстанда мал жандыкты идентификациялоо боюнча 40 миллион сомдук пилоттук долбоорду ишке ашырууга кызыктар топтордун ортосунда айыгышкан күрөш күч алды. Малдын кулагына тагылчу биркаларды сатып алуу боюнча тендерге катышкан компаниялар анын шарттары утуп чыккан компаниянын кызыкчылыгы үчүн одоно бузулганын айтып чыгышты. Мында ветеринардык инспекция түзгөн сынак комиссиясы утуп чыккан компаниянын пайдасына тендердик жобону өзгөртүп, коюлган техникалык талаптар бузулуп жатканы туурасында прокуратура органдарына кайрылуу жасашты. Бирок тендерди өткөрүүгө жооптуу ветеринардык кызматтын жетекчилиги айтылган дооматтарды жокко чыгарууда. Бул жагдайды кезектеги чоо жай берүүсүндө Азаттыктан кабарчыбыз Куанычбек Жолдошов иликтеди.
Мал жандыктарга биркаларды сатып алуу боюнча жакында болуп өткөн пилоттук тендердин негизинде New Star компаниясы биринчи орунга чыкты. Буга чейинки тендерде Santa Trade деген компания утуп чыгып, бирок кийин текшерүү учурунда иш тажрыйбасы боюнча коюлган талапка жооп бербейт деген негизде ал чечим жокко чыгарылган. Үчүнчү ирет өткөн тендерде бул компания экинчи орунга чыкты. Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция Кыргызстандын 3 районунда саан уйларды идентификациялоо боюнча тендерге жалпысынан 25 компания катышкан болчу. Жобого ылайык муну ийгиликтүү ишке ашырган компания кийин долбоорду бүтүн республика боюнча аткаруу укугуна ээ болот. Мына ошондуктан бул тендердин айланасында ызы чуу күч алды. Тендердин шарттары өзгөртүлгөн жана коюлган талаптар бузулган учурлар боюнча тараптар мекемелер аралык комиссияга даттанышты. Аватар Иншаат компаниясынын өкүлү Жакшылык Матанов бул жагдай туурасында мындай дейт.
Бир компаниянын кызыкчылыгы үчүн ушул ишти кылып жүргөн тажрыйбасы болсун дегени менен алып салып атпайбы? Скот саткан курулушта жүргөн компанияларды ортого киргизип атат. Тендердин шарттарын өзгөртөт. Ушул ишти кылып жүргөн деген сөзүн алып салып, 2 жылдын ичинде 2 миллион сомдон кем эмес соода жүгүртүүсү керек деген эми талап деле коюп, булар атайын ошол аналогичная работа дегенди алып салат. Эмне үчүн 2,5 миллион эмес? Эмне үчүн 2 миллион 800 эмес? Эмне үчүн 2 миллион 200 эмес? бир компаниянын кызыкчылыгына түстөп шарттарды эски комиссия келип өзгөртүп туруп кайра чыгып кетет да жаңы комиссия ишти алып кетет. Анан кийин ушул документтер которулгандыгы чын деген печаттар менен биз дагы кайра үчүнчү тендерге катышканбыз. Анан үчүнчү тендерде да бизди тээп сыртка чыгарып атат. Бул жерде жогоруда жакта адамдардын кызыкчылыгы бар. Бул жерде мен шегим бар, жогоруда өтө таасирдүү бирөө бар.
Быйыл 5-августта жаңыдан комиссия түзүлүп, бирок эски комиссия кайра 8-августта чогулуп, сынак жобосуна өзгөртүү киргизген жагдай мамлекеттик сатып алуулар тууралуу мыйзамга каршы келери белгиленди. Мына ошондуктан тендердик жоодогу бул өзгөртүүлөрдү жокко чыгаруу сунушу киргизилди. Бирок ветеринардык инспекциянын астындагы сынак комиссиясы Аватар Иншаат компаниясы Түркиядагы заводдон алган кепилдик катынын көчүрмөсүн туура эмес толтурган үчүн тендерге катышуудан четтетилген деген жүйөнү келтирди. Бирок аталган компания тендердик комиссия каттын котормосундагы техникалык катаны гана бетине кармап, аны сынактан чыгарып салганын кошумчалады. Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын жетекчиси Калысбек Жумаканов айтылган дооматтарды төмөндөгүчө четке какты.
Ошол бузулса доказать этип берсин да, могул жери бузулду деп жана комиссияга. Анан комиссия айтсын, могул жерин бузупсуңар десе анда жооп беребиз анда. 25 компания катышса, бирөө утса, анан калганы жөн эле бир кээ бир арызданат экен да. Арыздана берсин, анан аягында чындык чыгат да. Эч ким мурун Кыргызстанга бир кап келип сатпаса, бир кало болбосо, ошол эмени алмаштырганбыз, авторизованный письмо керек деп жана канткени завод изготовитель өзү авторизованный письмо бериш керек. Бизде да заводдун дагы жоопкерчилиги камтылып кетип атпайбы? Биз баарын карап атабыз, президенттен баштап премьер министр баары өкмөттүн баары карап турса анан муну биз таза жакшы жүргүзүшүбүз керек да. Көз карандысыз аудиттин кортундусу жакшы туура деп дагы баалады. Эми азыр кээ бир фирмалар арызданыша берет экен, эми ошол 7 күндүн ичинде каралып бүтүш керек.
Мындан сырткары каржы министрлигинин астындагы мамлекеттик сатып алуулар департаментиндеги мекемелер аралык комиссияда тендерде 2-орунду ээлеген Санта Трейд компаниясынын дагы доосу каралды. Аталган компания сынак комиссиясы биркаларды сатып алуу боюнча 3-рет өткөн тендерде техникалык жана сапаттык талаптар боюнча жобону бузганы тууралуу маселе көтөрдү. Анткени жаныбарларды каттоо боюнча эл аралык комитеттин талабына ылайык малдын кулагына тагыла турган биркаларды кайталап пайдаланууга болбойт. Бул талап аталган тендердин жобосуна киргизилген сатылып алына турган товардын сапаттык жана техникалык абалын аныктоочу башкы критерий катары каралган. Санта Трейд компаниясынын жетекчиси Эрнис Алибаев буга байланыштуу жагдайды төмөндөгүчө түшүндүрүп берди.
Кетип жатып элден эле баштап биз ошол турецкий компания Купсан деп представлять этип келебиз. Бүт сертификаттары бар, протокол испытания деген бар, аны деле ИКАР берет. Биринчи компанияга нюстарды чыгарышты, бирок технический параметр боюнча нюстардын продукциясы китайский, потому что андай цена менен только китайская компания может предложить. Китайский болгондо требования да бар, ушные бирки должны пользоваться один раз, а не несколько раз.
Тендерная комиссия тандаган Ньюстар китайская компания берди. Китайская компания Боян деген компания. Технические параметрлерди карап туруп, кайсыл заводдон продукциясы дал келет деп туруп, биз Купсанды тандаганбыз. Бизде Бояндын деле образец бар болчу, а Бояндын образеци тагылгандан кийин кайра чыгып кетет.
Бирок ошол эле кезде ветеринардык инспекциянын астындагы сынак комиссиясынын өкүлдөрү бул доомат негиздүү эмес деген позицияны карманышты. Анткени ИКАР уюмунун сертификаты боюнча утуп чыккан компания сунуштаган товар кайсы өндүрүштөн экенине карабастан сапаты жана баасы боюнча буйрутма берген тарапты канааттандыра турганы белгиленди. Бирок документалдык тастыктама аркылуу гана товарга баа берилгени белгилүү болду. Анткени сынак комиссиясы Кыргызстанда биркаларды техникалык жактан иш жүзүндө сыноодон өткөрүүгө мүмкүн эмес экенин моюнга алды. Тендердик комиссиянын төрагасы Таалайбек Эрназаров иш жүзүндө сыноодон өткөрүп туруп анан сатып алуу боюнча атайын талап жок экенин айтып, берилген тастыктама боюнча гана чечим кабыл алынганын белгиледи.
ИКАРды берип аткандан кийин биз ал заводду барып эксперт кыла албайбыз, ИКАРды берип атат алар. Андан кийин комиссия отуруп алып туруп биз ручно жасап атабыз, мына булар жасап атат. Анан биз андай экспертный группа жок, алардын баарын на прочность текшерген. Биз кайсы факты менен жасап атабыз. Бул жигит туура да айтылат, булардын может качественныйдыр мен аны айта албайм. Турецкий может. Ну бизге дагы булар берип атат. Ошондой эле качественный өтүп атат. Даже Кыргызстанда өткөндө жасай албай испытание. Кыргызстанда.
Ошол эле учурда Санта Трейд компаниясынын өкүлдөрү департаментте териштирүү жүрүп жаткан жерден Кытай, Франция жана Түркия өндүрүшүнөн чыгарылган биркаларды иш жүзүндө сыноодон өткөрүүнү комиссияга сунушташты. Анткени утуп чыккан компания сунуштаган биркаларды малга тагылгандан кийин аны кайра чыгарып алып, бир нече жолу колдонууга мүмкүн экенин иш жүзүндө далилдегиси келген тарап, кийин мунун кесепеттери оор болорун эскертип өттү. Бул компаниянын өкүлү Абай Бүкүшев жүргүзүлгөн сыноонун жыйынтыгын атайын протоколго киргизүүнү суранды.
Ушул нерседен жаңылыш болуп аткан кени, кийин эгер ушул китайский компаниянын биркалары менен жаныбарлар идентификация болуп кетсе, мен мисалы үчүн спокойно бирканы чечип туруп, бөлөк балык кулагына такканга мүмкүнчүлүгүм бар. Мен уже аны текшерип испытанияда өткөрүп көрдүм өзүм.
Боян компаниясынын биркасы менен кайра повторный биркование жолтоосуз жүрө берет. Право идентификации. Кызматтуу комиссия ушуну протоколго киргизүңүздөрдү суранам. Анткени
эгер кийин ушул компаниянын биркалары менен идентификация боло турган болсо, жаныбарларды алмаштырып коюу мүмкүнчүлүгү толук 100% мүмкүн деген доводду биз келтирип келдик и ошону доказывать этим.
Протокол испытанияда жазылып турат, Никарды сертификациясын алыш үчүн испытанияга 150 ньютон менен тартып жулуп көрөт экен да. Бул 150 ньютонго эмес, мындай мынакей жулуп кетти, жөн эле. А бул купсан. Бул жерде айырмасы эмне болот? Бул каучуктун ичине темирди внедрять этип болот. Суу менен кайнатсаң дагы темир муну кое бербейт. То есть жумулуп чыгып кетпейт да.
Бирок бул компаниянын койгон дооматына жана комиссиянын астында жүргүзгөн биркаларды сыноонун жыйынтыгына ветеринардык кызматтын өкүлдөрү каршы чыгышты. Муну утуп чыккан компаниянын каралоо катары кабыл алган комиссия мүчөлөрү товардын сапатын аныктоо документалдык тастыктама аркылуу гана бекитилип, аны далил катары кароого болот деген жүйөнү келтиришти. Бирок комиссия мүчөлөрүнүн каршылыгына карабастан аталган компаниянын өкүлдөрү биркаларга кол менен сыноо жүргүзүштү. Бирок мамлекеттик сатып алуулар департаментиндеги мекемелер аралык териштирүү тобу муну протокол колго киргизүүнү туура көргөн жок. Атайын экспертизанын корутундусу бар болсо гана бул маселени териштирүүгө мүмкүн болору айтылып, бул багытта бир катар сунуштар киргизилди. Ветеринардык инспекциянын жооптуу өкүлү Нурланбек Сатыбалдиев муну ынанымдуу жүйө катары кабыл алууга мүмкүн эмес экенин билдирди.
Кайдан билесиз, кайдан алып келдиңер? Оян байларынын авторизациондук эгер өзүңүзө сертификат Оян компаниясына претензия болобу?
Жок,
сиз мындай болуп атасыз да, бир компанияны каралап атасыз да. Оян заводуңузду мындай жаман. Талапка байланыштуу документтерин карадым. Бир жерден кайдан алып келдиңиз? Может, Дордойдон эле Китай?
Жок,
ошол жерден эле. Алдан эле
фирма өзүнүн
эмесин жаткырып,
Каржы министрлигинин мамлекеттик сатып алуулар боюнча департаментинин алдындагы мекемелер аралык териштирүү комиссиясы берилген арыз даттануулардын негизинде 3-чү рет өткөн тендердин жыйынтыгын жакын арада карап чыкмакчы. Буга мыйзамга ылайык бир жума мөөнөт каралган. Бир жумадан соң буга чейин үзгүлтүккө учурап келген тендердин жыйынтыгы расмий түрдө бекитилип, же болбосо жокко чыгарылышы мүмкүн. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угармандар, уктуруубузду эми соңку окуялардын кыскача мазмуну менен улантабыз. Эл аралык тергөө тобу 2014 жылы малайзиялык учак Орусиядан алып келинген ракета менен атылган деп жарыяланды. Израилдин мурунку лидери, Нобель сыйлыгынын ээси Шимон Перес көз жумду. Ууган регионалдык депутаты АКШ дрону жай тургундарга сокку урганын билдирди. Укмуштуулар Сибир токойлорун өрт жок кылып жатканын эскертти. Кыргызстанга Беларусьтан алып келинген эт киргизилген жок. Кенен мазмуну менен ушул жана башка кабарлардын биздин сайтыбыздан дагы таанышсаңыздар болот. Укук коргоочулар Төлөкан Исмаилова менен Азиз Абдирасулованын аты акыркы убактарда катуу талкууланууда. Алар Кыргызстанда улут аралык кастыкты козуткан деп сыртынан өмүр бою эркинен ажыратылган Кадыржан Батыров менен бир бөлмөдө чогуу отуруп Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун жыйынына катышканы үчүн сындалууда. Өткөн аптада Варшавадагы жыйында бул окуя кандайча болду эле? Анда укук коргоочулар кандай маселелерди көтөрүштү? Кылым шаамы укук коргоо борборунун жетекчиси Азиз Абдирасулованын кабарчысы Али Токтокунов кепке тартты.
Мына акыркы күндөрү сиз жана сиздин кесиптешиңиз укук коргоочу Төлөкан Исмаилованын аты кыргыз коомчулугунда мындай бир көп жаңырып атат да. Кыргыз бийлиги улут аралык кастыкты козуткан деп сыртынан өмүр бою кескен Кадыржан Батыровго байланыштуу талкууга алынып жатат. Аны менен сиздер Варшавадагы ОБСЕнин жыйынында чогуу отуруп, жада калса Батыровдун баяндамасында жардам беришпеди экен деген эми элдин арасында ар кандай сөздөр бар, ушундай күдүгөйлөр айтылып атат. Жообуңузду сизден уксак да.
Эми бул баягы ОБСЕнин жылда өтөт да бул мындай жолугушуу адам укуктарына, по человеческим измерениям деп коет, адам укуктарына байланыштуу ОБСЕнин өзү эмес, мына алиги бүтүп иштеп коет да, бюро демократического института по правам человека деген ошол бул кеңсеси Варшавада, ал эми ОБСЕнин өзүнүн кеңсеси Венада да. Анан бирок ошо ОБСЕнин алдындагы институт, ошолор жылы өткөзүп турушат. Эми ал ОБСЕ тарабынан мунун тематикасы гана даярдалат да, кайсы кайсы темаларга киргизилет деп. Анан алар кимдер келет, кимдер катышат, кимдер тизмени түзүү алардын милдетине кирбейт. Ошо 2 ай мурун атайын онлайн режим менен калуучуларды мындай регистрациядан өтүп, анан өзү кайсы темада, кайсы күнү келе алат бая программа карап, анан ошого регистрациядан өтөбүз. Анан жол кире таап мүмкүнчүлүгү барлар келе беришет. Ага ОБС сен келсең келбе деген аларда андай эрежесинде андай жок да. Эми алар эгерде бир терроризмге байланышкан
бир
ошондой бир чоң өзлөрүнүн эрежесинде жазылгандан тышкаркыларды алар кабыл ала берет. Ал эми Кадыржан Батыровдун ал жерге барганы бул деген ал Кыргызстандын соту менен соттолгон, бирок эл аралык издөөдө жок. Интерпол аны издөөсүн кабыл алган эмес. Швецияда башпайнек алган. Европанын көз карашы менен караганда ал Европада жүргөн, анын мыйзамдуу. Кыргызстанда албетте ал күнөөлүү деп табылып, Кыргызстандын соту тарабынан өмүр бою эркинен ажыратылган киши. Ал Кыргызстандын мыйзамына ылайык. Ошондуктан ал жерде бир эле Кадыржан Батыровдон башка Өзбекстандан качып чыккан качкындардан бири 20 киши ошол жерде болушту. Алардын ичинде Өзбекстан күнөөлүү деп тапкандар да жүрөт. Түркмөнстандан качып чыккандар жүрдү. Тажикстандан качып чыккандар жүрдү.
Эми мен сизди баягы актансын деп бурчка такагым келбейт. Ошентсе деле баягы элдин оозунда сөз болуп аткандан айта кетиш керек да, кандайча сиздер ошол сиздин отурганыңызды көргөн жокмун, бирок Төлөйкан айым ошол жерде Кадыржан Батыров менен катарлашып отуруп калды. Ушул суроо жаратып атат.
Бул биринчи күнү 20 күнү болгон окуя. 20 сентябрь күнү ошо темада баягы миграция темасы кирген экен да. Анан Төлөйкан Исмаилова миграция боюнча аябай катуу сүйлөдү. Россияда баягы каза болгон биздин жердештерибиз жөнүндө, ошонун артында биз туруп баягы каза болгон кыздардын сүрөтүн мындай чоң баннер кылып алып келген экен Төлөйкан Асанайын. Ошону мен артында туруп кармап турдум. Төлөйкан Асанайын сүйлөдү. Ал эми 21 күнкү темага баягы жарандардын тынч пикет митингдери болгон укугу жана алиги ассоциация деп коебуз баягы бейөкмөт уюмдары жөнүндөгү. Ошол эки тема коюлуп калды. Абетке чейин пикет митинг жөнүндөгү неме болгондо сөз болгондо мен чыгып сүйлөдүм. Мен деле ал ошо Кыргызстандагы абал кандай, ошону атайын айтканы келгем. Ал эми Төлөйкан Асанайын абеттен кийин ошо неме бейөкмөт уюмдары жөнүндөгү ошону баяндама жасады. Анан эми ОБСЕнин мондай ошол жолугушун өткөзүү шартын ал кандай өтөт билбегендер атайын бул экөө барып катар отуруп алгандай сезилип атат. Бул деген атайын ошо бейөкмөт уюмдар үчүн алиги сивил сосиети деп эки место берилет.
Жарандык коом деген.
Жарандык коом. Ал эми ал жерде такай отуруп алган эч ким жок. Ал кимдин баяндамасы азыр сүйлөйт, андан кийинки экинчи сүйлөй турган.
Туруп кеткенден кийин.
Ооба. Анан ошондо ошол экөөнүн сөзү катар келип калды да. Эми Кыргызстандан неме кылгандарга ошондой экөөнүн сөзү. Төлөйкан Асанайын сүйлөй турган, а тиги киши сүйлөп аткан болуп экөө бир убакта келип отуруп калышты. Эргечи биринчиден айтып атышпайбы, эмне Исмаилова туруп кетпеди деп. Исмаилова сүйлөш үчүн отурган ал жергечи. Ал туруп каяка кетип калат эле, себеби анын ошо Батыровдон кийинки сөз Исмаиловага берилмек. Ошон үчүн ал жанына барып отурду. А ошончолук кыргыз бийлигине жакпайт экен. Ал бир 5 орундун ар жагында Кыргызстандан барган делегация отурушту. Мисалы үчүн МВДдан бир полковник жигит барды. Тышкы иштер министрлигинен бир татынакай кызыбыз ошол жерде отурду. Аппарат президентадан отурду. Анан кийин эмнеге алар туруп кетишкен жок? Туура тиги МИТтин өкүлү кийин ОБСЕге айтты өзүнүн оюнча.
Ооба, нааразылыгын билдирди.
Ооба, нааразылыгын билдирди ошол жерде. А бирок биздин күнөөбүз эмне? Анан кийин биз эмнеге ал залдан чыгып кетишибиз керек? Биз атайын мисалы үчүн мен Бишкектен Варшавага Кыргызстандагы адам укугунун абалын айтам деп келип, анан Кадыржан Батыров отурат экен деп мен эмнеге залдан чыгып кетишим керек? Бул жерде мындай түшүнбөгөндүк дагы жагдай болуп атат да. Ошол эле убакта мынакей коридордо ошо Кадыржан Батыровдун жанында МИТтин өкүлү турушту экөө. Мен көзүм менен көрдүм. Мен буларды мындай кылып анан ошо Төлөйкан Исмаил экөө отурганын катар тартып ала калат, анан кийин ушундай жайылтат деген менин жаман оюм болгондо, мен деле аларды тартып алсам болот эле. Компанияда
тургандар. Сиз сүйлөшүп туруп деп жаздыңыз.
Сүйлөшүп эле турушту.
Мазмунун билбейсиз.
Мазмунун билбейм, бирок андан бири 3-4 кадамда баягы полковник жигит турду. Мен ал полковник жигитке атайын барып, мындай тамаша иретинде айттым. Ай, тиги киши биздин Кыргызстанда издөөдө жүргөн десем, мага карап жылмайып күлүп койгондон башка жараган жок. Ошол эле убакта ошол социалдык тармактардан ошол эле депутаттар ызы чуу болуп, Төлөкан Исмаилов экөөбүздү күнөлөп атышпайбы? Эч кандай чара көрүшпөдүп. А биз кандай чара көрөт элек? Мисалы үчүн, расмий бийликтин өкүлдөрү эч кандай чара көрө албагандай. Себеби ОБСЕ ал деген бийликке дагы карапайым укук коргоочу болобу, журналист болобу, качкын болобу, бозгун болобу, бүт баарына бирдей шарт түзүп берген площадка. А жерде бирөөгө бирөө чара көрө албайт. Эч ким эч кимге чара көрө албайт. Себеби Кыргызстандан барган расмий өкүл дагы ошол эле убакта Кадыржан Батыровдун дагы ал жерде укугу бүт бирдей.
Сиз эми мына 20 жылдан ашып калды ошончо убакыттан бери Кыргызстанда бейбе чаралардын, анын ичинде жанагы аялдар, жоокерлер, абакта азап тарткандардын укугун коргоп келатасыз да. Анан мына ушундай окуялар буга чейинки эмгектерди жууп кеткиси келип жатпайбы? Ошого карабастан сиздердин ушул ЭККУдагы баяндамаңыздар эмне темаларга арналды? Кайсы маселени көтөрдүңүздөр?
Мисалы үчүн мен негизги келгендеги маселелердин бири Дайырбек Орунбеков жөнүндөгү маселе болгон. Дайырбек Орунбеков президент тарабынан куугунтукталып аткан жигит, биздин кыргыздын бир журналист жигити бул дагычы. Мына ошо президент мага 2 миллионду төлөбөй койду дегендей кылып, азыр үстүнөн кылмыш иш козгоп койду. Дайырбек Орунбеков айткан жагдайларды мына кече жакында Текебаев андан көбүрөөк кылып айтты. Туурабы? Ошол эле Кадыржан Батыровго байланыштуу, же болбосо ИИН окуясына байланыштуу. Мисалы үчүн биздин уюм кылмыш аму уюму 3 чоң келтирген ИИН окуясына байланыштуу отчетторубузду жарыялаганбыз. Биринчиси биз баягы каза болгондордун списогун эң биринчи тизмесин биз жарыялаганбыз. Экинчи ошол окуясы убагында тартылып алынган жана атайын берилген куралдарды айтканбыз. Ошо фактыларды. Безопасность оружия деп.
Ооба.
Ошону айтканбыз. Анан үчүнчүсү болсо ошо июнь окуясында кыргыз бийлигинин ролу кандай болгон деп аябай чоң отчет жарыялаганбыз. Ошол отчеттун ичинде убактылуу ошол кезде убактылуу өкмөттүн жоопкерчилигин биз баса белгилегенбиз. Кайсыл жерде туура эмес кадам кылып коюшкан, кайсыл жерде баягы көрүп билип туруп аракетсиздик кылып койгон фактылар болгон, кайсыл жерде шалакылык кылган, кайсыл мыйзамдар бузулган, биз аны ар бирин көрсөткөнбүз. А эмнеге ошондо мага бүгүнкү күнгө чейин же прокуратура тарабынан же болбосо президент тарабынан сен ушуну туура эмес жазгансың деп айта алышпайт. Менде расмий маалыматтар бар үчүн ошол эле Дайырбек Орунбеков айтканды айтсак унчага алышпайт. Себеби алар билишет, колумда расмий маалымат бар, алар билишет Текебаевдин колунда расмий маалымат бар. Ошон үчүн аларды куугунтуктай албастан бир жаш бала журналист Дайырбек Орунбековго күчү жетип ошол аркылуу башкаларды коркуткулары келет. Мисалы үчүн мен укук коргоочу катары Атамбаевди сотко бердим. Себеби ошол Атамбаев Дайырбек Орунбековду сотко берген үчүн бердим. Ойлонсун деп ошол ойлонсун. Ал колунда бийлиги бар, ал президент.
Бүт энелер күнүндөгү маселе боюнча
бүт бийлик колунда, прокурор колунда, милиция колунда, бүт бийлик колунда. Анан кийин бир жап жаш баланы куугунтуктап мынакей артынан түшүп алганы мисалы үчүн кимге жагат? Мына канча убакыттан бери биз мына жарыя кылбасак дагы ушул жигиттин укугун коргоп, ушуга укуктук жактан жардам берип сотторду коргоп келеатабыз. Экинчи максатым мен Кыргызстандагы тынч пикет митингдердин абалы жөнүндө болгон. Мисалы үчүн кредит алган байкуш аялдар чыкса чыркыратып кармап кетет, жалгыз өндүрүш токтон Асыров чыкса чыркыратып кармап кетет, мыйзам сакталбайт. Ошолорду келип айтканга келген мен.
Ошол эле жанагы энелер күнүндөгү сот боюнча да кайрыла кетпесек болбойт. Мына Бишкек шаардык соту жакында эле сиздердин талаптарды канааттандырган жок. Бул иш эмне болду? Эми сиздер жогорудагы арызданасыздарбы же токтодуңуздарбы?
Эми мындай да иним Али, биз мисалы үчүн Атамбаевди утуп алабыз, андан прям 10 миллионду өндүрүп алабыз деш үчүн эмес, анын кичине президент катары өзүнүн сүйлөгөн сөзүн кичине мындай абайласын, оюма келгенди сүйлөй берсин, болбойт экен дегени. Экинчиден болсо ошол эле журналистти куугунтуктап атканын эсине салдыргым келген да, ошондой максат болгон. Эми конечно биз утуп алабыз деген андай ишеним жок болгон дагы эмес, бирок ошого карабастан жогорку сотко чейин барабыз кудай буюрса. Ошого карабастан биз эл аралык баягы деңгээлге бул ишти алып чыгабыз. Себеби алиги защита правозащитников деген бар, атайын комитет бар, Оонда атайын уюмдар бар. Укук коргоочунун өзгөчө статусу бар. Анан энелер күндө каласы асылып, анан кийин Кадыржан Батыровдун жанына отуруп койду деп асыл берген менен биз ошо биздин бийликтин деңгээли болуп атпайбы? Керек болсо биз түрмөлөргө барганда Кадыржан Батыровго окшогон 300 ашык өмүр бою камалгандар бар Кыргызстанда. Түрмөдө отурушат. Биз ошолордун жанына барып камерасына кирип отурабыз ошолор менен. Ыйласа көздүн жашын арчыйбыз. Ошолордун үй бүлөсүнө чыгып ошолордун айткан бир кеп кеңештери, мындай айткан сөздөрү болсо, мындай айтып койгулачы үй бүлөмү десе, үй бүлөлөрүнө чыгабыз. Ал жерде ОПГ деп камалгандар бар, ал жерде ушундай эле Кадыржан Батыровго окшоп камалгандар бар, ал жерде бир саясий менен камалгандар бар, бирок өмүр бою камалган балдар ошо мисалы үчүн 20 жылдан бери отургандар бар. А эмнеге биз алардын жанына барсак болбойт? Адам эмеспи? Биз деген укук коргоочубуз, биз өлкөдө эмне болуп атат, ким мамлекет тарабынан кимдин укугу бузулуп атат, кандай мыйзамдар кабыл алынып атат дегендин баарын карап көрүп анализдеп билип турушубуз керек. Ошон үчүн укук
коргоочунун дагы бир насили ушунда болсо керек. Ал деген мисалы үчүн кандай гана адам болбосун тиешелүү жазасын алыш керек. Ошол тиешелүү жазасынан ашыраага жаза берилсе анын дагы укугун коргошу керек дегендей.
Эми мындай да бизде мыйзамдар эмнеге кабыл алынып атат? Мыйзамдын чегинде мисалы үчүн ошол эле кармалган кишинин күнөөсүн тактап туруп далилдеп туруп камасын, ага ким кой деп атат? А бирок уртокмокко алынбасын дейбиз. Ошол эле камалгандан кийин алар мамлекет ошо камалгандардын кандай шартта кармалып турат алар? Ден соолугу кандай болуп атат? Тамагы кандай болуп атат? Жаткан жери кандай болуп атат? Ал да мамлекет мойундайт да. Буну урса ура берсин, токмоктой берсин, милиция туура кылат. Экинчи тарап бар десек да болбой калат да. Ошондуктан бул жерде бизде укук коргоочуларда дос деген же душман деген болуш керек эмес да.
Кылым Шамы укук коргоо борборунун жетекчиси Азиза Абдирасулова менен кабарчы Сали Токтокунов маектешти. Маектин толугураак варианты менен биздин сайттан дагы таанышсаңыздар болот. Азаттык чекит.орг дарегибиз. Саламатта калыңыздар.